südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Kutsume teid taas osa saama John Wesley jutlusest. Täna on stuudios Rannamise koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Kui senimaani on käsitlemist leidnud John Wesley väga erineval teemal jutlused, siis tänase saatega me alustame saadete sarja, kus tuleb juttu mäejutlusest. John Wesley on sellele pühendanud väga palju jutluseid ja meie issanda mäejutlusest sellist pealkirja kannabki tänane jutlus, mis on järjekorra numbriga 21 John Wesley jutluste kogumikust.
Tere ka minu poolt. Aitäh, Margit, selle sissejuhatuse eest. Kui ma vaatan sisu korda, siis John Wesleyl on mäejutlusest 13 jutlust. Ja ma vaatasin siin selles, või nii-öelda juba tulevikku on pilk suunatud, kui me võtame ühe kuu jooksul läbi ühe jutluse, siis siin läheb rohkem kui aasta.
Tere ka minu poolt. Mäejutlus on üks täiesti omaette suurus. Omaette Jeesuse õpetluste kogumik, kus käsitledakse ühest küljest väga praktilisi küsimusi ja teisest küljest ka käsitledakse neid niiviisi, et tekib võib-olla küsimus, kas niiviisi on üldse võimalik elada. See on teatud mõttes väljakutse. Et jah, kui me seniajani võtsime neid jutlusi väga erinevatel teemadel, siis nüüd tuleb see ühel suuremal teemal, kus on palju alateemasid. Ja palju praktilisi juhtnööre, kuidas tegelikult elada. Ja kuna need on Jeesuse enda sõnad, mis siia on kirja pandud, siis ma usun, meil tasub olla tähelepanelik ja vaadata uuriva pilguga ja mõistva südamega, et issand, mis siin kõik minu jaoks on, mida mina peaks tähele panema, mis minu elus tegelikult toimub selle sõna valguses. Nii et ma usun, me astume väga rikkalikule pinnale selle jutlusega.
Ja esimene mäejutluse sissejuhatus on erilisem ja pikem selle tõttu, et ta juhatab sisse mitte ainult selle esimese jutluse, vaid juhatab ka sisse nii-öelda kogu mäejutluse, mida Jeesus siis pidas. Nii et sellepärast on ka selles esimeses jutluses veidi pikem sissejuhatus. Aga läheme piibli teksti juurde. Ja tänaseks on siis Matteuse evangeeliumi 5. peatüki esimesed 4 salmi. Aga kui Jeesus nägi rahva hulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha. Ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Aamen.
See on sissejuhatus esimesele teemale ja siin tasub vast tähele panna kõigepealt jutt on inimestest, kes on õndsad. Siin tagapool tuleb sellest rohkem juttu, mida õnnis üldse tähendab. Mulle meeldib kõige rohkem üks määratlus, mida olen palju aastaid tagasi kuulnud siis, kui metodisti kirik toimis veel merepuiesteel ja seal käisid need võimsad noorte koosolekud. Jaanus Kärner ütles selle kohta, õnnelik ülimas astmes. See on õnnis. Või võiks ka öelda inimene, kelle lood nii ise endaga kui Jumalaga on kõige paremad. Õnnelik ülimas astmes on see, kes on vaimus vaene. Võiksime siis ütelda. Ja see vaimus vaene, see ongi nüüd esimese saate teema, kuidas sellega siin lugu on ja mis moodi see õndsus sellest tuleb.
Ja läheme siis teksti juurde ja John Wesley ütleb sissejuhatuseks nõnda. Meie issand oli nüüd rännanud läbi kogu Galilea, alustades ajal, mil Johannes oli vangistatud. Ta mitte ainult ei õpetanud sünagoogides ega jutlustanud evangeeliumi kuningriigist, vaid ka tervendas haigeid ja vigaseid rahva seas. Selle loomuliku tulemusena käisid temaga kaasas suured rahvahulgad Galileast ja Kümnelinnamaalt ja Jerusalemast ja Juudamaalt ja sealtpoolt Jordanit. Aga kui Jeesus nägi rahvahulki, keda ükski sünagoog ei suutnud mahutada, isegi kui seal lähedal oleks olnud mõni, siis läks ta üles mäele, kus oli ruumi kõigile, kes kõikjalt tulid tema juurde. Ja kui ta oli sinna maha istunud, nagu oli juutide komme, kogunesid jüngrid tema ümber. Ja ta avas oma suu ja õpetas neid. Ja see väljend avas oma suu tähistab pühaliku kõne algust.
See on hea ülevaade selle alustuseks. Mis ja kuidas ja mis pärast on see mehe jutlus sündinud? Jeesus oli väga tähelepanuväärne isik, kes pani väga paljud inimesed liikuma. Tema õpetus oli eriline, nagu me kuuleme sealt samast mäe jutlusest. Rahvahulgad olid vapustatud sellest, kuidas tema õpetas. Tähendab, see oli midagi erakordset. Ja erakordne oli samuti see, et seal ei jagatud ainult õpetust, vaid võiksime öelda jagati ka tervist. Inimesed, kellel olid mitmesugused hädad, haigused ja probleemid, tulid Jeesuse juurde ja said abi. Ja see ei olnud mõned üksikud juhtumid, vaid see oli järjekindlalt niivisi. Jeesus liikus ringi, tervendades haigeid, aidates abivajajaid ja see toob ikka kohale suured rahvahulgad tänapäeval ka, kus on lootuski, et saadakse tegeliku abi oma hädadele ja probleemidele. Sinna rahvas koguneb, sinna minnakse kokku ja seal loodetakse ka ise abi saada. Ja siis, kui rahvast on palju koos, siis tekib küsimus, kuidas neile rääkida. Tänapäeval paneme valjuhääldid üles ja toome võimsa tehnika kohale, võibolla suurte veokitega, tolle ajal seda võimalust ei olnud, siis tuli kasutada looduslikke tingimusi selleks. Kui me oleme Iisraelis käinud mõned meist, kuulajatest ka ilmselt, siis me mäletame, kuidas see Genetsareti järv välja näeb, kuidas selle kaldad välja näevad. See on, võiks öelda, looduslik võimendi, et kui seal rääkida, siis hääl kandub veele ja veelt omakorda edasi ja paljud inimesed kuulevad. Nii et Jeesus võtab seal õige koha sisse, ilmselt hea koha selleks, et kõnet pidada ja alustab.
Pangem tähele, kes on see, kes siin kõneleb, et me peaksime silmas, kuidas me kuuleme? See on taeva ja maa issand. Kõige looja, kellel sellisena on õigus käsutada kõiki enda loodud olendeid. See on issand meie valitseja, kelle kuningriik on igavesest ajast ja kes valitseb kõige üle. Ta on suur seaduseandja, kes paneb kõik oma seadused kindlalt maksma, kes võib nii päästa kui ka hukata ja karistada igavese hukatusega eemal oma palgest ja oma vägevuse kirkusest. See on igavene tarkus isalt, kes teab, millist tegu meie oleme ja kes mõistab meie kõige sisimaid piire. See on tema, kes teab, milline on meie seis suhtes Jumala, üksteise ja iga olendiga, kelle Jumal on teinud. Ja järelikult ka, kuidas kohandada iga seadust, mis ta on ette näinud kõikideks olukordadeks, milles seda meid asetab. Tema on see, kes on hea kõigile ja kelle halastus on üle kõigi tema tegude. Armastuse Jumal, kes, olles valanud välja oma igavese au, on tõusnud oma isast, et kuulutada inimlastele tema tahet. Ja läheb siis tagasi isa juurde. See on tema, kes on Jumalast läkitatud avama pimedate silmi, paistma nende peale, kes elavad pimeduses. See on issanda suur prohvet, kelle kohta Jumal on enne muiste pühalikult kuulutanud, öeldes, ja kes ei kuula mu sõnu, mida ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru, nagu on öeldud 5. Moosese 18.19. Või, nagu apostel seda väljendab apostlite tegude 3.23, aga iga inimene, kes seda prohvetit ei kuula, kaotatakse rahva seast ära.
Siin seab Vestli meie silme ette kõigepealt selle, kes kõneleb. Ja kes kõneleb, see on väga tähtis meile ka tänasel päeval. Tähtsaid isikuid me kuulame tähelepanelikult. Vähem tähtsaid, noh, nad võivad rääkida ja võime seda ka kuulata, aga sellel ei ole nii suurt tähtsust. Siin hakkab rääkima ei keegi muu kui taeva ja maa issand. Kui maailmas üldse tasub kedagi kuulata, siis tasub kuulata teda, sest tema on tõesti kõige looja, tal on õigus kõiki õpetada, kasvatada ja see ei ole nii nagu tänapäeval tihti peale, et noh, eriti demokraatia tingimustes iga üks võib rääkida, mis ta tahab ja võibki, aga kõike me ei pea kuulama ja kõigega ei tasu arvestada, kõigega ei saa nõustuda. Siin räägib tema, kes on kõik üldse loonud ja kellest oleneb ka meie saatus. Kes võib õigeks mõista või hukka mõista, kes on igavene tarkus, nagu ta siin toob esile. Ja ta on tegelikult oma olemuselt Jumal, nii et meil tasub väga hoolega tähele panna, mida ta nüüd ütleb ja mis mõelda, mida see kõik meie jaoks tähendab.
Mis see on, mida ta õpetab? Jumala poeg, kes tuli taevast, on siin, et näidata meile teed taevasse. Paika, mille ta on meie jaoks valmistanud. Kirkusesse, mis tal oli enne maailma rajamist. Ta õpetab meile tõelist teed igavesse ellu, kuninglikku teed, mis viib kuningriiki. Ja ainsat tõelist teed, sest peale selle pole ühtki. Kõik muud teed viivad hukatusse. Kõneleja iseloomust saame kinnitust, et ta kuulutab Jumala tahtmist, mis on täielik ja täiuslik. Ta ei ütle kriipsugi võrra liiga palju, ei midagi rohkemat kui seda, mis ta on saanud isalt. Ega ka liiga vähe, ta ei hoia ennast tagasi, et kuulutada Jumala kogu tahtmist. Veelgi vähem kõneleb ta midagi valesti, vastu selle tahtmist, kes ta on läkitanud. Kõik ta sõnad on tõde ja õigus kõikides asjades ja need seisavad kindlalt igavesest ajast igavesti.
Jumala poeg ise räägib. Seda tasub tõesti kuulata. Ta näitab meile teed taevasse või teisi sõnu igavesse ellu, nagu selle kohta öeldakse Johannese evangeeliumis. Nii et kui me tahame leida tõelist teed Jumala juurde, siis meil on häda vajalik tähele panna, mida Jeesus selles suhtes õpetab. Ja tõesti ei rohkem ega vähem kui seda, mis taevane isa talle teada on annud. Jeesus ei avalda mingisuguseid oma arvamusi või oma seisukohti. Mis ta räägib, see on absoluutselt tõde, sest tema ise on tõde, temas ei ole mingit valet. Samuti ei ole temas osaline tõde ja osaliselt ka puudujääk, nii nagu inimestel tihti peal on, et milleski võib meil õigus olla, aga miski jääb ütlemata või käsitlemata või miski asi käsitletakse hoopis teist viisi. Jeesuse juures kõike seda ei ole ja meil tasub sellega arvestada ja selles veenduda, et nii see ongi.
Ja me võime kergesti märgata, et neid ustavaid ja tõeseid kõnesid selgitades ja kinnitades kannab ta hoolt selle eest, et ta ei parandaks mitte ainult tollaseid kirjatundjate ja variseride vigu, vale märkusi, mille abil selle aja juudi õpetajad olid pea peale pööranud Jumala sõna, vaid ka kõiki neid praktilisi vigu, mis olid vastuolus päästega ja pidid kunagi nii kui nii kristlikus kirikus üles kerkima. Kõiki neid märkusi, mille abil kristlikud, nii nimetatud, õpetajad suvalisel ajastul või suvalise rahva seas pööravad pahupidi Jumala sõna ja õpetavad ettevaatamatuid hingi otsima surma oma elu eksituses.
Siin on juttu nüüd sellest, et Jumala sõna õpetajad, Jumala tahte õpetajad võivad ka omadega nii-öelda puusse panna või metsa minna. Nad võivad õpetada nii, nagu Jeesuse aegsed kirjatundjad ja variserid õpetasid omast arust väga peenelt kõiki Jumala sõna nüansse või ehk pigem mitte niivõrd isegi Jumala sõna nüansse, vaid traditsioone ja pärimusi, mis on aja jooksul tekkinud ja nagu ta siin ütleb, on neid, kes on pööranud pea peale Jumala sõna. See ei ole enam see, millisena Jumal selle on annud, vaid sealt tuleb välja midagi hoopis muud. Ja kui me Jeesuse üldist tegevust vaatame ja üldise reaktsioone sellele, siis me näeme, kuidas Jeesuse õpetus põrkab kokku nende traditsioonidega, nende arusaamadega, kus paljud asjad ongi pea peale pööratud ja sellega on tõde kaduma läinud. Aga Jeesus toob selle tagasi, öeldes, kuidas asjad on tegelikult. Aga mina ütlen teile, et asja on niivisi. Neid asju me leiame korduvalt ka juba mäejutluses.
Seega juhitakse meie tähelepanu sellele, keda ta siin õpetab. Mitte üksnes apostleid. Kui see oleks nii, siis poleks tal olnud tarvis minna üles mäele. Matteuse või ükskõik millise jüngri majas olev tuba oleks need 12 ära mahutanud. Samuti ei ilmne kuidagi, et jüngreid, kes olid tema ümber kogunenud, oli ainult 12. Kui väljendit kreeka keeles jünger mitte rõhutada, võib selle all mõista kõiki, kes tahtsid temalt õppida. Et aga asetada välja poole igasugust küsimust ja teha salgamatult selgeks see, et ütluses ta avas oma suu ja õpetas neid, hõlmab sõna neid kõiki rahva hulki, kes läksid koos temaga üles mäele. Tuleb meil vaid silmitseda 7. peatüki lõpusalme, kus on öeldud ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahva hulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid, see tähendab rahva hulki, nagu see, kellel on meelevald ja mitte nõnda nagu nende kirjatundjad.
Siin on nüüd võetud kõigepealt küsimuse alla, kellele Jeesuse õpetus on mõeldud. Kas ta on mõeldud ainult nii-öelda eliitusklikudele, Jeesuse enda 12 jüngrile, võib-olla usklikudele, kes on teistest usus kaugemale jõudnud, või mismoodi sellega lugu õieti on, kas üks tavaline kristlane peab ka mäejutlust lugedes lugema seda otse kui endale või otse kui kellelegi teisele? See on tegelikult oluline küsimus, aga Wesley käsitleb seda siin õieti ja juhib tähelepanu, et juba alguses, kui rahvahulgad tulid Jeesuse juurde, siis ta võttis nii-öelda õige koha sisse ja hakkas neid õpetama. Ja samuti lõpus, kui ta need kõned on pidanud ja lõpetanud, siis rahvahulgad on need, kes on vapustatud tema õpetusest. Nii et mäejutlus ei ole ainult nii-öelda superusklikele või kõige tublimatele usklikude hulgast, vaid see on tõepoolest mõeldud kõikidele, meile ka, kes me täna selle juures oleme.
Samuti ei õpetanud Jeesus seda päästmise teed ainult nendele rahvahulkadele, kes olid koos temaga mäel, vaid kõikidele inimlastele, kogu inimsoole, lastele, kes polnud siis veel sündinudki. See tähendab kõikidele tulevastele põlvedele maailma otsani, kes iganes peaks kuulma Jeesuse elusõnu.
See on just see, mida Jeesus räägib, see on mõeldud kõikidele, mitte ainult väljavalitutele.
Ja järgneva jutluse mõningate osade puhul möönavad seda kõik inimesed. Näiteks ei eita keegi, et see, mida öeldakse seoses vaimus vaene olemisega, käib kogu inimkonna kohta. Kuid paljud on oletanud, et teised osad puudutavad ainult apostleid või esimesi kristlasi, või Kristuse teenijaid ja et need pole kunagi olnud mõeldud kõigile inimestele üldiselt, kellel järelikult pole nendega midagi pistmist.
Ma arvan, et see tuleneb sellest, et mäejutluse latt on seatud päris kõrgele. See kuskil üteldakse lausa välja, teie olge siis täiuslikud nii, nagu teie isa taevas on täiuslik. Ja mis moodi saab üks tavaline inimene, tavaline usklik olla täiuslik nii, nagu Jumal on täiuslik? Edaspidi me kindlasti käsitleme seda küsimust lähemalt, aga see, mis Jeesus siin ütleb ja õpetab, see tõepoolest on mõeldud kõikidele ja kui meil on sellega probleeme, siis tuleb vaadata, milles viga on või milles asi on. Nii et veel kord, Jeesuse õpetused ei puuduta ainult apostleid või esimesi kristlasi või kristused teenijaid, kellel on see juba selline amet, vaid need on tõepoolest mõeldud kõigile.
Kuid kas ei võime õigusega küsida, kes neile ütles, et mõni selle jutluse osa puudutab ainult apostleid või apostliku ajastu kristlasi või kristuse teenijaid? Pelgad väited ei ole piisav tõendus, et võtta nii suure tähtsusega seisukoht. Kas on siis meie issand ise meile õpetanud, et mõni tema jutluse osadest ei puuduta kogu inimkonda? Kui see oleks olnud nõnda, siis oleks ta kahtlemata seda meile öelnud. Ta ei oleks saanud nii vajalikku teavet välja jätta. Aga kas ta on meile seda öelnud? Kus? Kas jutluses endas? Ei, siin ei ole vihjetki selle kohta. Kas ta on seda ehk kusagil mujal öelnud, mõnes muus oma jutluses? Kui palju me ka ei vaataks, me ei suuda leida ühtki sellist sõna, mida Jeesus oleks kunagi öelnud rahva hulkadele või oma jüngritele. Kas on ehk keegi apostlitest või teistest pühast vaimust inspireeritud kirjutajatest, sellise juhise kusagile kirja pannud? Ei, ei midagi sellist. Kogu Jumala sõnast ei leia sellist väidet. Kes on siis need inimesed, kes on Jumalast nii palju targemad? Palju targemad üle selle, mis on kirjutatud.
Täiesti õieti juhib Wesley tähelepanu sellele, et kui oleks nii-öelda kahed aseme usklikud, ühed madalamad ja teised kõrgemad, siis see peaks kuskilt ka selgelt välja tulema. Aga seda ei tule välja ei Jeesuse enda kõnedest, ei apostlite kõnedest, ei vanatestamendi profetite kõnedest, mitte kusagilt. Nii et meil tasub lugeda seda jutlust ja mõtiskleda selle üle just nii, nagu see oleks ja ongi kirjutatud meie jaoks.
Võib-olla nad ütlevad, et asja enese mõte nõuab sellise kitsenduse tegemist. Kui see on nii, siis peab sellel olema üks põhjus kahest. Et ilma sellise kitsenduseta oleks see jutlus kas ilmselgelt mõtetu või vastuolus pühakirja mõne muu osaga. Kuid asi ei ole selles. Kui me uurime mõnda üksika asja lähemalt, siis saab vägagi selgeks, et kõige selle kohaldamises, mida issand on kogu inimkonnale õpetanud, ei ole kindlasti mitte midagi mõtetut. Samuti ei järeldu sellest mingit vastuolu millegi muuga, mida ta on õpetanud, ega ka pühakirja muude kohtadega. Ei, selgub hoopis see, et tema jutlusest saab inimestele kohaldada kas kõiki osasid või mitte ühtki. On näha, et nad on kõik omavahel seotud. Kõik on ühendatud nagu kivid hoone võlvis, kust ei saa ühtki kivi ära võtta ilma, et häviks kogu ehitis.
Nii et kui me tahaks oletada, et pühakirjas on nagu kaks taset, üks madalamatele ja teine kõrgematele, siis see vastuolu peaks välja tulema, aga seda ei tule kuskilt välja. Wesley seletab põhjalikult seda, mis ta seletab ja nii siin ka seda, et mäejutluse tõed, mida Jeesus ise, Jumala poeg ise esitab, on tõepoolest universaalsed ja kehtivad kõikidele. Võib küll olla, et meie praegusel hetkel ei oska neid oma ellu rakendada, ei saa võibolla korralikult isegi kõigest aru, aga see ei tähenda seda, et sõnad ise oleks valed, vaid õpetus on Jumala enese õpetus meile.
Viimaks võime vaadelda, kuidas meie issand siin õpetab. Ja nagu alati, nii ka eriti siinsel juhul räägib ta nõnda, nagu ükski inimene ei ole veel kunagi rääkinud. Mitte nagu vana aja pühad mehed, kuigi ka nemad kõnelesid pühast vaimust kantuina. Mitte nagu Peetrus või Jaakobus või Johannes või Paulus. Nemad olid tõepoolest targad hooneehitajad tema kirikus, kuid selles määratus taevases tarkuses ei ole teener siiski suurem kui ta isand. Jah, nagu ta isegi mõnel muul hetkel või mõnes teises kohas või mõnel muul juhul. Ei paista, nagu oleks tal kunagi olnud kavas mõnel muul ajal või muus kohas selgitada ühe korraga kogu oma usuplaani, anda meile täielik ettekujutus kristlusest, kirjeldada põhjalikult selle pühaduse olemust, mille ta keegi ei saa näha issandat. Selle õpetuse eri osasid on ta küll kirjeldanud tuhandel eri puhul, kuid mitte kusagil mujal kui siin ei ole ta andnud kindlal otstarbel üldist ülevaadet kogu tervikust. Jah, meil ei ole piiblis midagi muud selle sarnast, kui arvata välja see lühike visand pühadusest, mille Jumal andis Moosesele Siinaimäel 10 korralduses ehk 10 käsus. Aga milline suur erinevus on isegi siin ühe ja teise vahel? Ning toona kirgastatu ei olegi praegu enam kirgas selle võrratu kirkuse kõrval, nii nagu Paulus ütleb 2. Korintuse 3. peatüki 10. salmis.
Uuesti pöörame tähelepanu sellele, kes räägib. Sest kes räägib, see on väga oluline tegelikult ka sellest seisukohast, kuidas tema sõnu tähele panna, hinnata ja vastu võtta. Ja siin toob Wesley esile, et ega Jeesus ei ole esimene, kes räägib püha vaimu poolt inspireerituna. Juba vana aja prohvetid alates Abrahamist ja Moosesest on täpselt samuti rääkinud Jumala sõna, aga see ei ole sama tase, mis on Jeesusel. Vaid inimesed rääkisid nii, nagu Jumal inimestele andis. Jumala poeg räägib nii, nagu keegi teine ei ole enne rääkinud. Nagu ka seal samas mäejutluses tõdetakse. Ja inimesed saavad sellest aru. Siin on midagi hoopis erilist, hoopis teistsugust. Nii et sellele tasub tähelepanu pöörata, et me ei loe suvalisi tekste. Ja tänasel päeval võibolla tasub tähelepanu pöörata ka sellele, et ei ole ükskõik, keda me kuulame, kas Kristust või Budat või mingeid teisi jumalusi või religioone, mis midagi õpetavad. Need ei ole tegelikult võrreldavad, kuigi jah, demokraatlikus ühiskonnas, kus kõigil on ühtviisi õigus või siis kõik ühtviisi eksivad, võiks arvata, et noh, iga üks valib ise, mida ta usub ja mida ta kuulab ja millega ta arvestab. Aga tegelikult see ei toimi, see ei tule välja. Meil tasub tähele panna seda, kuidas õpetab Jeesus, sest tema on täiesti eriline ja ainulaadne õpetaja maailmas, teist niisugust ei ole. Ja tähele panna seda, mis ta õpetab ja kui meil tekib segadusi, et ei saa kõigest päris aru või ei tea, kuidas seda rakendada, siis tasub lihtsalt tunnistada, et nii ongi ja õppida edasi.
Pealegi, millise imeks pandava armastusega ilmutab Jumala poeg siin inimesele oma isa tahet? Ta ei too meid jälle käega katsutava ja tules põleva mäeligi, ei sünguse, ei pimeduse, ei raju juurde. Ta ei kõnele nagu siis, kui ta müristas taevast ja kõige kõrgem andis kuulda oma häält mürina, rahe ja tuliste süttega. Nüüd pöördub ta meie poole tasase, vaikse häälega, öeldes, õndsad ehk õnnelikud on need, kes on vaimus vaesed. Õnnelikud on kurvad, tasased, need, kellel on nälg ja janu õiguse järele. Halastajad, puhtad südamelt. õnnelikud nii kõige lõpus kui ka poolel teel. Õnnelikud selles ja igaveses elus. Just kui ütleks ta, kes sa ka ei ole, kes sa ihkad elada ja tahaksid näha häid päevi. Vaata, ma näitan sulle, mida su hing igatseb. Näe teed, mida sa nii ammu oled asjatult otsinud. See tee on armas ja kõik selle rajad on rahu, nii siin kui ka sealpool taevast.
Võib öelda, et Jumal on ennast ilmutanud kahel viisil, üldistades. Üks on see, kuidas ta ilmus Moosesele siis, kui rahvas oli Siinai mäe all, ja see oli kohutav, hirmu äratav pilt, kuskil öeldakse selle kohta, et ka Mooses oli hirmunud ja värises selle ees. Kui Jumal ilmub kogu oma võimsuses, siis see ajab hirmu peale. See on alati mõjunud inimestele nõnda, et nad kukuvad silmili maha ja kaotavad jõu ja neid tuleb jälle tõsta, julgustada ja uuesti jalule seada. Kui Jeesus tuleb, siis ta ei tule niisuguse karmi nõudjana hirmu äratavas keskkonnas ja piltides, vaid ta tuleb ilmutades Jumala armastust, kutsudes selle juurde, pakkudes abi kõigis neis küsimustes, millega inimene ise toime ei tule ja mille kohta me võiksime öelda, et noh, mina nüüd niisugune ja niisugune inimene mulle ikkagi peaks tegema nõrgemad reeglid, et ma kuidagi viisin nendega toime tuleks, minult ei tohiks nii palju nõuda. Jeesus tuleb ja pakub kõige soodsamatel tingimustel Jumala armu õndsaks saamise teed, ja me ei peaks olema kahe vahel kas võtta seda vastu või mitte või otsida kuskilt mujalt midagi paremat.
Millise meelevallaga Jeesus samal ajal õpetab? Igal juhul võib öelda, et mitte nii nagu kirjatundjad. Pane tähele tema kõnelemise viisi, kuid seda ei saa sõnades kirjeldada. Pane tähele seda õhustikku. Mitte nagu Jumala sulane Mooses, mitte nagu tema sõber Abraham, mitte nagu keegi prohveteist, mitte nii nagu keegi inimlastest. See on midagi enamat kui inimlik. Midagi enamat, mis ei ole omane ühelegi loodud olendile. See on kõige looja, kes kõneleb. Jumal ilmub. Jah, olemiste olemine, Jehova, iseeneses olemas olev, ülim Jumal, kes on üle kõige, olgu kiidetud igavesti.
Siin juhib Vesli tähelepanu sellele, et kui Jeesus rääkis, siis see oli midagi väga erilist ja soovitab seda tähele panna, aga samas tõdeb, et ega meil ei olegi võimalik seda ette kujutada. Nii nagu see tegelikkusest olukorral oli, me loeme mäejutlusest endast, et kui Jeesus need kõned lõpetas, siis rahvas oli jahmunud selle õpetuse peale, niivisi pole meid veel keegi õpetanud. Aga meie pole ju Jeesuse niisugust avalikku esinemist oma kõrvaga kuulnud ja seetõttu, kui me loeme neid õpetusi, siis me ei taju ilmselt seda, mida tajusid tollased kuulajad. Me ei mõista ei seda väge ega seda meelevalda ja muljet, mis sellega kaasnes. Meil tuleb lihtsalt arvestada, et nii see oli.
See jumalik jutlus, mis esitati kõige laitmatumal viisil, iga järgnev osa näitlikustamas eelnevat, on tavakohaselt ja sugugi mitte sobimatult jagatud kolme põhiossa. Esimene osa, viiendas, teine kuuendas ja kolmas seitsmendas Matteuse evangeeliumi peatükis. Esimeses osas esitatakse kaheksas punktis kokkuvõtte kogu tõelisest usust, mida viienda peatüki järgnevates osades selgitatakse ja kaitstakse inimese valetõlgenduse eest. Teises osas on juhised õige kavatsuse kohta, mida me peame meeles hoidma oma välistes tegudes, segamata seda ilmalike ihade või muretseva hoolega isegi eluliste vajaduste pärast. Kolmandas osas on hoiatused peamiste usu takistajate eest ja see lõpeb kogu kõneldu praktiliste rakendusvõimalustega.
Nii siis, Matteuse evangeeliumi peatükid 5, 6 ja 7 on ühtlasi otse kui kolm osa, kolm peamist suurt osa sellest jutlusest. Ja ega muud kui saamegi asuda nende kallale, hakata lugema ja uurima.
Südame ja mõistusega.
Kõigepealt esitab meie issand kaheksas punktis kokkuvõtte kogu tõelisest usust, mida ta viienda peatüki lõpupoole selgitab ja kaitseb inimeste valetõlgenduste eest. Mõni on arvanud, et ta on tahtnud nendes punktides osutada kristlase rännaku erinevatele etappidele, sammudele, mida kristlane järgemööda astub oma teekonnal tõotatud maa poole. Teised on leidnud, et kõik siin esitatud üksikasjad puudutavad iga kristlast kõikidel aegadel. Ja miks ei võiks me möönda nii üht kui ka teist? Mis vastuolu nende vahel on? On ju kahtlemata tõsi, et vaimus vaene olemist ja iga teist meelelaadi, mida siin mainitakse, leidub igal ajal suuremal või vähemal määral igas tõelises kristlases. Ja sama tõsi on see, et tõeline kristlus algab alati vaimus vaene olemisest ja jätkub siin seatud korrakohaselt, kuni Jumala inimene on saanud täiesti varustatuks. Meie alustame kõige väiksemaga nendest Jumala andidest, aga me ei loobu sellest, kui Jumal kutsub meid lähemale, vaid hoiame kinni kohast, kuhu oleme jõudnud, püüeldes samal ajal selle poole, mis on veel ees, Jumala kõige kõrgemate õnnistuste poole Kristuses Jeesuses.
Nii et juba jutlusele lähenedes võib meil olla erinev seisukoht või hoiak selle suhtes. Kas see tähendab siis nüüd igapäevaseid juhtnööre meie kogu eluks või tähendab see erinevaid etappe, kuhu me usus võime kasvada? Ja Vestli ütleb, et mõlemat pidi võib seda võtta, mõlemat pidi peab ka paika, selles ei ole vastuolu. Kahtlemata see, mida Jeesus õpetab, see on meile ühtpidi liiga kõrge, aga teistpidi see liiga kõrge on meile ikkagi kättesaadavaks tehtud, mitte kättesaamatuks ideaaliks jäetud. See, mis Jeesus õpetab, meil on sellest õppida.
Kõige alus on vaimus vaene olemine. Sellepärast alustab meie issand siin, öeldes, õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Pole sugugi võimatu, et meie issand, vaadates neid, kes olid tema ümber, ja pannes tähele, et seal ei olnud kuigi palju rikkaid, vaid pigem selle maailma vaesed, kasutas sellest tulenevat juhust, et minna ajalikelt asjadelt üle vaimsetele. Ta ütleb õndsad, ehk õnnelikud. Nõnda tuleks tõlkida seda sõna nii siin kui ka järgmistes salmides. Nii et õndsad ehk õnnelikud on vaimus vaesed. Ta ei ütle, need, kes on vaesed väliste asjaolude poolest. Sest ei ole võimatu, et mõni neist võib olla õnnest sama kaugel kui ise valitseja oma troonil. Vaid vaimus vaesed, need, kellel vaatamata oma välistele asjaoludele, on selline südame hoiak, mis on esimeseks sammuks kogu tõelise olemusliku õnne suunas. Olgu selles või tulevases maailmas.
Nagu Vesli siin ütleb, kõige alus on vaimus vaene olemine. Sellest lähtub kõik. Kui inimene on vaimus vaene, siis ta on valmis abi küsima, vastu võtma, kuulama, õppima. Kui ta on nii öelda vaimus rikas, siis ta teab ise, siis ta otsustab ise. Ja tihti peale sellisel inimesel ei ole Jumalat üldse tarvis, tänapäeval eriti. Milleks mulle Jumal? Ma teen ise oma kättega, mis ma teen ja ma tean ise, mis ma usun ja mida ma tõeks pean ja mida ma valeks kuulutan. Me näeme seda tänasel päevalgi väga hästi ja selline inimene, kes juba teab, teda ei ole enam võimalik õpetada. sest ta paneb oma nii-öelda arusaamise pitsere igale poole, millega ta on nõus, millega ta ei ole nõus. Ja selles mõttes vaimus vaene olemine tahaks kõigepealt tublisti alla kriipsutada seda, et see ei tähenda seda, et sul on mõistusest midagi puudu. Sest on olemas ka selline arusaam, et kes on vaimus vaene, see ei oska õieti mõtelda ja ei saa õieti asjadest aru ja siis võib talle nii-öelda kaastundlikult öelda, et noh, ta on vaimus vaene. See ei tähenda seda. Vesli seda siin ei ütle, aga minu meelest kõige parem pilt selle kohta, kes on vaimus vaene, tuleneb Jeesuse jutlustusest, kui ta räägib variserist ja tölnerist, kes läksid pühakotta palvetama. Variser oli vaimus rikas, mina olen seda ja toda ja mis ma kõik olen teinud ja kümnist maksan ja paastun ja nii edasi, oi missugused rikkused mul on. Ja teine on seal see tölner, kes on tõeliselt vaimus vaene, nii vaene, et ta ei julge silmigi taeva poole tõsta, vaid lööb endale vastu rindu ja palub ainult Jumala armu. Minu meelest on see parim illustratsioon selle kohta, mida tähendab vaimus vaene. Ja Jeesus ütles ju seal ka selles jutustuses, et see teine läks ära õigeks mõistetuna. Nii et kui Vesli siin ütleb, kõige alus on vaimus vaene olemine, siis kõige alus on see, et me üldse vajame Jumala abi, igatseme seda tema armu, mitte ainult õpetust, sest õpetust võib igatseda ka näiteks sellest, et ma tahan ise targaks saada, ma tahan olla see, kes teab, kes oskab ütelda ja kõikidele teistele ka seletada, mis on tõde ja mis on vale ja missugune on see filosoofia või teistsugune filosoofia või midagi kolmandat või neljandat. Selline inimene võib nautida oma jutumärkides vaimuliku rikkust, aga sellega ei jõua Jumala ees kaugele. Aga see, kes tuleb tema juurde tunnistades oma vaesust, selle lugu on õnnelik, üli õnnelik, nii ütleb Vesli siin täie õigusega.
Mõni on arvanud, et vaimus vaeste all mõeldakse siin neid, kes armastavad vaesust. Neid, kes on vabad saamahimust, raha armastusest, kes ei ihka, vaid pigem kardavad rikkust. Küllap on neid pannud nõnda arvama see, et nad on piiranud oma mõtlemist kitsalt selle mõistega. Või see, et nad on silmas pidanud püha Pauluse kaalukat tähelepanekut, et kõige kurja juur on raha armastus. Ja seepärast on paljud loobunud mitte ainult rikkusest, vaid kõigist maistest hüvedest. Sellest näivad olevat tekkinud ka vabatahtlikud vaesustõotused Rooma kirikus, sest oletatakse, et tänu kõige aluseks oleva armu nii tohutule hulgale astutakse suur samm taevariigi poole.
No siin on esimene võimalus, kus inimene võib eksida. Nimelt kõige selle maise suhtes, mida keegi omab. Ja siis võiks tõesti arvata, et noh, kellel on palju rikkust ja varandust, see tegeleb sellega, millest ka Jeesus räägib ja nii ongi. Aga paneme tähele, et jutt on mitte materiaalses või ainelises mõttes, tavalise rikkuse mõttes vaestest, vaid vaimus vaestest. Ja vaimus vaesus ei seisne kindlasti selles, mis sul väliselt on või mis sul ei ole, mis sul puudub alles. Vaid jutt on inimese vaimu seisukorrast, tema vaimsest, sisemisest seisukorrast Jumala ees. See on nüüd esimene asi, mis siit Vesli esile toob.
Kuid need inimesed ei ole vist tähele pannud esiteks seda, et püha Pauluse väljendit tuleb mõista mõningase kitsendusega. Vastasel juhul ei ole see tõsi. Sest raha armastus ei ole kõige kurja ainus juur. Maailmas on tuhandeid muid kurja juuri, nagu näitab igapäevane kurb kogemus. Tema mõte võib olla üksnes see, et see on väga paljude kurjade asjade juur. Võib olla palju rohkemate asjade kui ühegi muu pahe puhul. Teiseks ei sobi väljendi vaimus vaene mõte mingil juhul kokku meie issanda praeguse kavatsusega rajada üldine alus, millele võiks ehitada kogu ristiusu hoone. Kavatsusega, mida ei saa mingil kombel täide viia ainult ühe kindla patu suhtes valvas olles. Nii, et isegi kui see võiks olla üks osa tema mõttest, ei saa see siiski olla kogu mõte. Kolmandaks ei saa seda pidada ühekski osaks tema mõttest, kui me just ei süüdista teda selges enda kordamises. Sest kui vaimus vaene olemine tähendab ainult vabadust saamahimust, rahaarmastusest või rikkuse ihast, kattuks see ju samaga, mida ta edaspidi mainib. See oleks ainult üks südamelt puhas olemise viise.
Nii, et Wesley käsitleb siin põhjalikumalt seda küsimust, et kas see vaimus vaene olemine võiks kuidagi olla seotud rahaga või omandiga. Ja see, mis ta siin seletab, on päris hea selgitus selle kohta, et küsimus ei ole selles.
Ja et kui kõige kurja juur on raha ahnus, et siis kui ma raha ei ihalda, et siis ma olen püha.
Just.
Ei pruugi.
Ja ei pruugi olla. See on ainult üks nüanss või üks küsimus kogu selle teema juures. Neid võimalusi, nagu ta ütleb, on tuhandeid veel, millega me võime metsapoole kalduda.
Kes on siis vaimus vaene? Kahtlemata alandlik, see, kes tunneb ennast, kellel on patutunnetus, see, kellele Jumal on andnud selle esimese meeleparanduse, mis eelneb usule Kristusesse. Selline inimene ei saa enam öelda, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki. Sest ta teab nüüd, et ta on vilets ja vaene ja armetu ja pime ja alasti. Ta tunnetab, et ta on tõepoolest vaimselt vaene, et temas ei püsi midagi vaimselt head. Minus, ütleb ta, ei ole head, vaid kõik see, mis on kuri ja jälestusväärne. Tal on sügav tunnetus patu tülgastavast pidalitõvest, mille ta tõi enesega kaasa oma emaüsast, mis on levinud kogu ta hinge ja mis rikub täielikult kogu selle väe ja iga selle sopi. Ikka enam ja enam näeb ta neid kurje hoiakuid, mis võrsuvad sellest kurjast juurest. Vaimu kõrkust ja upsakust, pidevat kalduvust arvata enesest enam, kui ta peaks, tühisust, janu inimestelt tuleva lugupidamise või austuse järele, vihkamist või kadedust, kiivust või kättemaksuhimu, viha, õelust või kibedust. 10,000 kujul esinevat loomupärast vaenu nii Jumala kui ka inimeste vastu. Maailma armastust, kange kaelsust, rumalaid ja kahjulike himusid, mis klammerduvad ta hinge põhja. Ta teab, kui sügavalt on ta eksinud oma keelega. Kui mitte labaste, häbitute, valede või lahkuseta sõnadega, siis sellise kõnega, mis ei ole olnud hea teiste üles ehitamiseks, mis ei ole olnud sobiv, et kuuljad saaksid armu, mis on järelikult olnud Jumala seisukohast täiesti rikutud ja kurvastab Jumala püha vaimu. Nii on ka kõik tema kurjad teod alati tema silme ees. Kui ta hakkaks neist kõnelema, siis oleks neid rohkem, kui jõuab ära lugeda. Sama hästi võiks ta võtta nõuks lugeda vihmapiisku, mereliiva ja igaviku päevi.
Kui me tavaliselt mõtleme inimeste peale, nende elu peale, suhtumiste peale, sõnade peale ja nii edasi, siis üks võimalus on, et me hakkamegi inimest hindama kõige selle põhjal, mis tal siis nii-öelda hästi on. Ja me leiame, et ta on hea inimene, isegi nii hea, et tekib küsimus, kas või milleks ta peaks veel Jumalasse uskuma, niigi tubli juba küllalt. Teine võimalus on, et me hakkame märkama puudujääke ja neid alla kriipsutama ja see on halvem teema. Siin Wesley käsitleb suurt küsimust, mis on ka kogu kristliku usu keskmes üks olulisemaid küsimusi. See on nimelt patu teema ja ka patu tunnetuse teema. Kas inimene tunnetab oma patu või mitte või leiabki, et ma olen hea inimene küllalt ja Wesley luges siin ette terve pika rea igasuguseid asju, kus inimene hakkab tunnetama oma patusust, kui Jumala püha vaim seda paljastab. Muidu võime hinnata inimesi ainult inimlikult ja inimliku pilguga ja inimlike mõõdupuudega, aga kui püha vaim tuleb pattu paljastama, siis ta paljastab kõik niisugused asjad, mis ei olegi otseselt varastamine või kellegi tapmine või muud selle sarnast, vaid nagu ta siin nimetab vihkamist, kadedust, kiivust, kättemaksu himu, viha, õelust ja nii edasi, mis on väga pikk loetelu ja mis kõik väljendab seda ja millega inimene nüüd puutub kokku või mille eest ta seisab, kui Jumal hakkab inimese patu probleemi sügavuti paljastama. Ja see on üks asi, mis teeb inimesega vaeseks. Ma ei olegi nii tubli, ma ei olegi nii hea, ma ei olegi nii ettevõtlik ja mis kõik veel, et pole mul Jumalat ja Jeesus Kristus tarviski, vaid ma olen vaene, mul puudub väga palju asju ja ma pean selle vaesusega tulema Jumala ette, täpsemalt Jeesuse Kristuse ette, seda tunnistama ja selle küsimusega tegelema.
Ka tema, see tähendab vaimus vaese süü, on nüüd ta palge ees. Ta teab karistust, mille ta on ära teeninud. Kas või ainult oma lihaliku mõtteviisi pärast, oma loomuse täieliku igakülgse rikutuse pärast. Ja kui palju enam veel kõikide oma kurjade ihade ja mõtete pärast, kõikide oma patuste sõnade ja tegude pärast. Ta ei saa hetkekski kahelda, et pisimgi neist kõigist väärib needust põrgus, kus uss ei sure ja tuli ei kustu. Üle kõige lasub talla ka rängalt süü selle eest, et ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ta ütleb, kuidas siis meie võiksime pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest? Kes ei usu selle üle on kohus juba mõistetud ja tema peale jääb Jumala viha?
Nii et kui jutt on patust, siis on jutt ju ka patupalgast, mis on suurem. Ja see ei alga alles sealt, kus pat on tegude näol vilja kannud, vaid see algab sügavamalt, inimese südamest juba. Ja patune inimene, kes tunnetab oma pattu, hakkab tunnetama ka seda karistust, mis kuulub patu juurde. Ja see on kohutav, see on hirmuäratav, aga sellest ei ole võimalik mööda hiilida. Ei ole võimalik lihtsalt öelda, et ah, Jumal on armastus ja küll me saame hakkama, pole häda midagi, vaid ta tunnetab seda hukatuse suurust ja sügavust ja siin peab ta saama osa Jumala armust, kui ta tahab üldse saada abi.
Aga mis oleks inimesel ära anda oma hinge lunahinnaks? Mis on hüvitiseks Jumala õiglase viha vastu? Millega võiks inimene tulla issanda ette? Kuidas ta maksab talle oma võla? Kui ta sellest hetkest peale näitaks üles kõige täiuslikumat kuulekust Jumala iga käsu suhtes, siis ei teeks see heaks üht ainustki pattu, mitte ainustki varasemat juhtumit, mil ta oli sõna kuulmatu. Isegi kui ta mõistab, et ta võlgneb Jumalale kogu teenimistöö, mida ta saaks teha sellest hetkest kuni igavikuni ja oleks võimeline seda tasuma, ei korva see kuidagi seda, mida ta oleks pidanud varem tegema. Seepärast näeb ta oma ülimat abitust selles, mis puudutab lepitust tema mineviku pattude eest. Oma täielikku võimetust Jumalale midagi heastada, maksta lunahinda oma hinge eest.
Patu küsimus on niisugune küsimus, millele inimesel lahendust ei ole. Inimene ei saa mitte millegagi muuta oma minevikku, midagi heaks teha. Võib muidugi tunnistada, et oled eksinud ja oled halvasti käitunud ja seda või teist kurja teinud. Ja Jumal võib selle andeks anda, aga andeks andmine on juba järgmine oluline asi, mis on ainulaadselt Kristuses häda vajalik ja ka olemas. Teised religioonid võivad ütelda inimesele, missugune ta peab olema, ja kui ta selles ebaõnnestub, siis näiteks hinduismis lubatakse, et noh, saad uue elu ja katsetad seal paremini. Tegelikult võib juba ette arvata, et ega seal ka paremini välja ei tule, siis saad veel kord uue elu ja nii lõpmatult edasi ja edasi ja edasi. Aga tegelikult inimesel ei ole võimalik oma pattu mitte millegagi heaks teha. Isegi siis, kui sa tänasest päevast peale hakkad absoluutselt korralikuks inimeseks, kes mitte milleski ei eksi, oma minevikust ei pääse sa ikka, muidu kui ainult tulles selle lunastuse juurde, mille Jumal on valmistanud. Ainult seal on olemas lahendus patu probleemile.
Aga kui Jumal annakski talle kõik andeks, mis on möödas, ühel ainsal tingimusel, et ta ei tee enam pat, et ta kuuleb tulevikus täielikult ja lakkamatult kõikidele Jumala käskudele, siis teab ta hästi, et sellest poleks talle mingit kasu, sest see on tingimus, mida ta ei suuda mitte kunagi täita. Ta teab ja tunneb, et ta ei ole võimeline täitma isegi mitte Jumala väliseid käske, sest neid ei saa täita, kui ta süda jääb samal ajal oma loomulikku patususse ja rikutusse. Samamoodi nagu halb puu ei või kanda head vilja, ent ta ei suuda puhastada patust südant. Inimese käes on see võimatu, nõnda on ta siis täiesti nõutu isegi selle koha pealt, kuidas hakata käima Jumala käskude jalgrajal. Ta ei tea, kuidas jõuda sammukegi edasi sel teel. Mähitud pattu ja kurbusesse ja hirmu ning leidmata pääseteed saab ta See tähendab siis vaimus vaene ainult kisendada, issand, aita, ma hukkun.
Ja kui inimene hüüab Jumala tappi, siis ka tuleb Jumala abi. Aga enne peab ta sinna maani jõudma, et ta tahab ja mõistab, et ta peab hüüdma appi. Mitte enne. Ja tasub meeles pidada, et Jumal ei anna meile andeks meie patte mitte sellepärast, et nüüd me hakkasime tubliks või meil on head kavatsused, vaid ikkagi ainult lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Sealt üksi tuleb pattude andeks andmine.
Tänases saates on Aare Kimmel ja Taavi Holman käsitlenud John Wesley jutluste kogumikust 21. jutluse esimest poolt. See jutlus kannab pealkirja meie issanda mäejutlusest ja oleme täna kuulnud sissejuhatust mäejutlusesse ja Jeesuse ütlust. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Siit kohast läheme siis edasi järgmises saates. Suur aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni!
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.